Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Президент підписав указ про призначення 38 суддів антикорупційного суду. Вони вже склали присягу. Ну і за словами президента, антикорупційний суд повинен запрацювати до початку літа. А більше ми дізнаємося зараз у Михайла Жернакова, експерта реанімаційного пакету реформи, директора фундації «Де Юра». Обговорювати новину про призначення судді антикорупційного суду, оскільки за висновками, зокрема, організації Transparency International, серед тих, кого рекомендували призначити і призначили, зрештою, є семеро правників, які, на думку Transparency International і незалежних експертів, не є гідними такого призначення. І зрештою, ми будемо дізнаватися більше і про те, як працюватиме антикорупційний суд, про те, коли він запрацює, і про те, зрештою, що буде зараз робитися така, скажімо, невидима для суспільства робота після призначення. До початку роботи суду ще треба створити той апарат, який буде працювати. Про це ми зараз поговоримо з Михайлом Жернаковим, експертом реанімаційного пакету реформ і директором організації «Де Юре». Я нагадаю, що антикорупційний суд створювався досить довго, це був тривалий і важкий процес. Пане Михайло, доброго вечора.
Доброго вечора вам.
Чуєте нас?
Так, чи чуєте мене?
Так, все чудово зі зв'язком. Нагадайте нашим слухачам, наскільки довго взагалі Україна знаходилася у процесі створення?
Майже 3 роки нам ця історія тривала, тому що спочатку сам відбір суддів тривав насправді 7 місяців. І головне було, основний час пішов на те, щоб переконати наших можновладців прийняти цей закон, внести спочатку президента, потім прийняти в Верховній Раді, власне.
Зараз трохи втрачаємо зв'язок. Пане Михайло. Зараз відновимо зв'язок з Михайлом Жернаковим. Отже, майже 3 роки Україна була у процесі створення антикорупційного суду. Я нагадаю, що досить довго тривали дебати щодо того, за якою процедурою його створювати, хто має контролювати процес відбору і призначення суддів антикорупційного суду. Також хочу зазначити, що до новоствореного суду перейдуть справи, так звані антикорупційні справи, справи корупціонерів, які зараз розглядаються звичайними судами, але пікантна і цікава ситуація полягає у тому, що одна зі статей, яка є, мабуть, однією з основних для антикорупційних справ, це стаття про незаконне збагачення, вона зараз не є актуальною і, власне, за нею судити не будуть. Пане Михайло, зв'язок відновили.
Так, зв'язок відновили, слава Богу. Перепрошую, щось було зі зв'язком.
Отже, ми продовжимо. Майже 3 роки створювали суд. Я нагадувала нашим слухачам, поки ми відновлювали зв'язок, що одна з антикорупційних так званих статей, вона зараз випала з законодавчого поля. Наскільки це тимчасова ситуація?
Ця ситуація трохи більш тимчасова, ніж нам би того хотілося, чесно скажу, тому що рішення Конституційного суду виписано таким чином, який визнав статтю про незаконне збагачення неконституційною, що будь-яке формулювання наступне в законі, воно теж може бути тимчасовим, тому що його можна прийняти, а в принципі Конституційний суд про саму ідею написав, що вона нібито неконституційна. Тому що, яке б ми формулювання туди не заклали в наступний закон, то завжди буде існувати ризик, що Конституційний суд скасує, визнає неконституційною і цю норму. Тому я би казав, що найкращий спосіб зараз – це просити Конституційний суд роз'яснити, яка з редакцій працює. Були попередні редакції цієї статті. І є шанс на те, що Конституційний суд скаже, що все-таки застосовується інша норма, і цього робити не треба буде. Але ну цей шанс поки що примарний. Для цього потрібно, щоб спікер звертався, голова Верховної Ради до Конституційного суду. Поки що, я так розумію, і на це немає політичної волі.
Ну і у зв'язку з цією ситуацією, з того пулу справ, який потенційно може розглядати антикорупційний суд, я так розумію, що досить істотна частина випадає.
Ну, щонайменше 65 справ НАБУ, які були впроваджені, вже або закриті, або будуть закриті найближчим часом. І щодо Труханова, і щодо ну дуже багатьох насправді посадовців. Тому, на жаль, так, це ми втратили, і втратили, я так боюся, що надовго цей механізм. Але є ще 12 статей Кримінального кодексу, які є корупційні щодо посадовців і ну, їх антикорупційний суд також мав би розглядати. Ну і, чесно скажу, поки ми створимо до кінця вже, поки він запрацює, поки то все відбудеться, можливо, ми щось вирішимо з незаконним збагаченням чи подібним схожим механізмом, який би запрацював і його би також розглядав антикорупційний суд. Тому, безумовно, це не є так, що ми створили суд, якому не буде що розглядати.
Від моменту створення до початку роботи суду, скільки треба проробити такої непублічної, невидимої роботи для того, щоб він працював насправді?
Я думаю, що пару місяців на це піде. Я думаю, що до початку літа те, що оголошують, я думаю, що це цілком така реалістична реалістичний прогноз, тому що треба ще відібрати керівника апарату, апарат, це все також конкурсні процедури. Зараз, до речі, є проблема в тому, що конкурсна комісія, яка відбиратиме керівника апарату, вона складається з членів Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради правосуддя, до яких, чесно скажу, мало довіри, бо вони фактично ну провалили судову реформу, і там не буде міжнародних експертів, які допомагали відбирати суддів антикорупційного суду, але побачимо, як це все відбуватиметься, бо від керівника апарату насправді багато залежить. От, і ну і ще організаційна якась робота з приміщенням, його обладнанням, переїздом, передачею справ і так далі. Тобто це все займе десь пару місяців, і сподіваємося, що вже десь на початку літа він запрацює наповно.
Приміщення вже є, чи ми знаємо, де він буде знаходитись? Чисто
приміщення
так
є, і воно відоме досить. Це приміщення, в якому знаходився до цього і ще далі знаходиться Печерський суд на Хрещатику, а Печерський суд переїде відповідно в апеляційний приміщення апеляційного суду Київської області на Володимирську. Але, звичайно, це приміщення також треба обладнати, перевірити, чи воно безпечне, чи в ньому інформація буде безпечно зберігатися, чи в ньому інші є технічні засоби для того, щоб ну тому що ми маємо розуміти, що багато речей, багато справ, які розглядає суд, в тому числі слідчі судді, це справи про негласні слідчі розшукові дії, про які, якщо буде виток інформації, вони не матимуть сенсу. Та тому тут дуже важливо і хто буде в апараті суду, і хто буде суддями, і технічні особливості цього суду.
А є якісь підозри, що з Печерського суду ця інформація може витікати? Ну принаймні з колишнього приміщення Печерського суду.
Ну знаєте, там можуть існувати засоби передавання зв'язку, жучки, що завгодно, якась інфраструктура. Я не знаю, як інтернет там може проводитися. Там ну тобто, ми ж живемо в ері інформаційних технологій, де багато чого зберігається на носіях, які мають доступ, до яких точніше є доступ, і які мають доступ до мережі інтернет. Ну тобто, потрібно розуміти, щоб все це було достатньо захищено для того, щоб ніхто не міг туди пробратись, і ми мали якусь гарантію того, що ну ця інформація не витече. Але повторюся, є людський фактор, і від того, хто буде керівником апарату, і хто буде в апараті суду помічниками, судовими розпорядниками, секретарями судових засідань, дуже також залежить це все.
Щоб наші слухачі мали уявлення, як працюватиме цей суд? Це буде звичайне таке призначення судді системою електронною і розгляд справ, чи це буде якось по-іншому відбуватися?
Він працює повністю за це кримінальний суд, так? Працює повністю за кримінальним процесуальним кодексом України, так само, як і інші кримінальні суди. Єдина різниця велика – це те, що йому підсудні справи, які підслідні НАБУ, і це 13 статей Кримінального кодексу, ну вже 12, на жаль, без незаконного збагачення, і певне коло посадовців лише, починаючи від ну там певного рівня і закінчуючи прем'єр-міністрами, міністрами і так далі.
Тобто розгляди справ насправді відбуватимуться не так вже й часто?
Ну, я би так не сказав, тому що тільки НАБУ, тільки на даний момент передало до суду вже під 200, напевно, проваджень, а це чимало. Більше того, біля 700 проваджень всього знаходиться ще в НАБУ, тому, ну, я не думаю, що суд із 38 людей прямо буде стояти без діла, враховуючи таку кількість справ. Враховуючи рівень корупції і кількість посадовців в Україні, я думаю, що точно йому не доведеться скучати.
А коли ми можемо побачити перші розгляди?
Перші розгляди, я думаю, власне, на початку літа, коли він запрацює, коли фактично передадуть справи, бо вони будуть призначені до розгляду. А от перші вироки, я думаю, доведеться почекати. Ми маємо тут бути терплячими, тому що справи, навіть ті, які розглянуті до того і розглядали інші суди, будуть розглядатися спочатку. І це абсолютно нормально, це вимога Кримінального кодексу, бо не може суддя, який до того справу не слухав, продовжити її розгляд з стадії, на якій цю справу слухав інша суддя або слухала. Тому я думаю, що кілька місяців щонайменше пройде від початку літа, так? Тобто десь під кінець року, в найкращому випадку, я думаю, можемо бачити перші вироки.
Чи відомо нам зараз, окрім апарату суду, які ще там будуть позиції, вакансії, і наскільки чисто технічно коло фахівців, які працюватиме з антикорупційним судом, може відрізнятися від звичайного суду?
Тут, повторюся, є загроза. Яка? Позиція керівника апарату суду, вона одна з найголовніших судів, так? Вона багато в чому навіть важливіша, ніж позиція індивідуального судді, бо це фактично це доступ до всіх документів, це доступ до всього персоналу, це керування персоналом, секретарями, розпорядниками і так далі. Тобто це дуже важлива позиція. Зараз комісія, яка сформована, складається з представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя, щодо яких самих є негативні висновки Громадської ради доброчесності, наприклад. Це судді, які фігурують в кримінальних справах, наприклад, в Вищому господарському судді, коли розподілялися вручну справи замість того, щоб розподілятися автоматично. Тобто це люди, які самі замішані в подібних діях, які би ми не хотіли, щоб були в цьому антикорупційному суді. І ті ж самі люди вибирають керівника апарату. Це є загроза, відверто кажу. Ми, звичайно, фундація «Де Юре» і інші громадські організації, ми проаналізуємо кандидатів на цей пост, і надамо, звичайно, комісії і оприлюднимо ці всі дані, які ми будемо мати про цих людей, про тих, які йдуть на конкурс до керівника апарату. Але немає жодної гарантії, що ця комісія, яка складається з представників ВККС і ВРП, які себе дуже погано вже зарекомендували, до них прислухається, обере насправді достойну людину, а не якусь підконтрольну, як вони це робили з суддями Верховного суду буквально недавно. Тому наше глибоке переконання, що і для продовження судової реформи, і для антикорупційного суду, і не тільки, потрібно змінювати склад органів Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради правосуддя, щоб туди входили представники громадськості, щоб туди входили незалежні іноземні експерти, як це найбільше підтримує суспільство, а не самі судді, які є дискредитованими на сьогодні.
А суддів 38, дискредитованих 7. Наскільки вони матимуть вагу в антикорупційному суді?
Дивіться, тут ми тільки що говорили не про склад антикорупційного суду, а про склад органів, які добирають суддів. Не тільки в антикорупційний суд, бо антикорупційний – це 38, а ще в нас більше 5 тисяч суддів інших є. Так? Тобто ми не можемо допустити ситуацію, в якій 38 суддів у нас доброчесні, а всі решта в нас як попало. Тому, власне, зараз основною задачею судової реформи є переформатування оцих органів, щоб туди входили ті, кому довіряє суспільство, а не навпаки. Що стосується суддів антикорупційного суду, то дійсно там є 7, щодо яких були до того застереження громадськості, але частина з них принаймні пояснила хоча б частково свою ситуацію і мені здається, що подолала цей бар'єр, скажімо так, що їх могли і призначити, але є двоє суддів, щонайменше, які одна з них суддя Майдану, друга теж до неї є претензії до її доброчесності, які, мені незрозуміло, яким чином Рада міжнародних експертів пропустила. Але, повторюся, 1-2 сумнівних судді, це не є настільки вагомо і настільки страшно, як, наприклад, 30 із 120, які були на першому етапі до Верховного суду, чи зараз 15 із більше ніж 70, які є на другому етапі до Верховного суду. Тобто там можуть бути цілі колегії недоброчесних суддів, які можуть робити все, що завгодно. Тут же ж в некорупційному суді до нього буде і увага більша прикута, і кількість сумнівних суддів значно менша. Все завдяки тому, що там була рада міжнародних експертів, яка переважно більшість недоброчесних і сумнівних кандидатів змогла заблокувати. Власне, те саме ми хочемо повторити цей успіх для інших судів також.
Це говорить Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ і директор фундації «Де Юре». Я нагадаю, що сьогодні сталося, власне, те, чого чекали в Україні 3 роки, були призначені судді антикорупційного суду, їхнє призначення підписав президент. Судді ці склали присягу. Ну, подякуємо Михайлу Жернакову.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.